Õnnistatud aasta lõppu! Armsad õed ja vennad Kristuses, head külalised, sõbrad, omakoguduse rahvas, ka teiste naaberkoguduste inimesed. Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu ja põhilisi asju aasta vahetusel, aasta olulistel sündmustel on hea meelde tuletada. Kalendris küll aasta vahetub, aga Jumala tegevus läheb edasi. Oleme jätkuvalt veel ka jõuluajas ja sellepärast me alustame ühise jõululauluga. Laulikutes on see 91, oh, mis õiskamiste rõõmu, sõnad tulevad ka seinale. Ja nii me siin alguses toomegi ülistust Jumalale, häälestame oma südant, võime oma mõtetes, oma palved panna Jumala ette. Ja ütlen juba ette, et meil on mitmeid tunnistusi tänases Jumala teenistuses, mõnedega on kokku lepitud, aga kui mõni koguduse inimene ja sa soovid ka jagada midagi, mida Jumal on sinu elus möödunud aastal teinud, siis millalgi teenistuse ajal on seda ka võimalik teha. Aga tõuseme ja laulame laul 91. Hea on laulda oma Jumalale, on järgmise laulu algussõnad. Ja kui meil tegelikult on osadus Jumalaga, on mida meenutada temaga, on kellega koos käia, siis nii ongi. Nii hea on laulda oma Jumalale.
Thank you.
meile Jumala sõna aasta lõpus Piibli kõige viimasest raamatust, kõige viimasest peatükist, ilmutuse raamatu 22, 12. salmist alates. Vaata, ma tulen varsti, ütleb Jeesus, ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots. Õndsed on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust, ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht. Vaim ja mõrise ütlevad tule ja see, kes kuuleb, öelgu tule ja janune ja tulgu, kes tahab võtku eluvett ilma tasuta. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustuse sõnu. Kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohveti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti. Aamen, tule, Issand Jeesus. Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega. Aamen. Issand, me oleme siin sinu nimel koos, sest sina oled Issand, sina oled päästja. Me oleme uskunud ja tundma õppinud, et sina oled algus ja sina oled ots. Ja sina oled tee, kelle peal me tahame käia, kellega koos minna. Issand, täname, et sa tuled kord tagasi. Me ei tea, millal see on, aga meie kõigi elupäevad lõppevad, kas üksikult või lõpuks kogu inimkonnal korraga. Nii nagu lõpeb see aasta nüüd varsti. Aga Jumal, me tahame igal ajal valvata. Ja sellepärast me oleme siin koos, et meie usk saaks värskendatud, et meie rõõm Issandast oleks kirkam, puuduta, kõneta meid oma sõnaga. Tuleta meile meelde kõike head, mida sa oled teinud meie isiklikus elus, koguduse elus, meie maa elus. Me tahame olla need, kes täna kummardavad tõese vaimus Issanda ette. Austavad Issand ette, tänavad kõige eest, mis sa oled teinud. Ja me vaatame lootusrikkalt ette, et sina annad ka meile tulevikku ja lootust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Laulame veel ühiselt laulu Säravaim täht 373 on see laulu raamatutes, kelle on jaksu seista, võite ka istuda. Selles piibli kohas oli Jeesuse nimeks Koidu täht ja sellest säravast tähest on ka see laul. Thank you. mõtet. Nagu ma ütlesin, me kuuleme täna mitut tunnistust, aga lõpuks meie igaühe elud on tunnistused. See, mis moodi me elame Jumala ees või ka ilma Jumalata. Ja Kristastena me soovime, et meil elu annaks tunnistuse sellest päästjast, kes meie elus on. Ja niiviisi me täna kõigepealt tahame mälestada ühte armast inimest, kes lahkus igavikku alles mõned päevad tagasi, Julia, Stella ja Stella ja Paula ema Siret Polikarpus. Laupäeval oli tema ära saatmine ja ta kolm tütart on usus, tema ise oli üsna vaidlev selles osas jõuliselt pikka elu, aga kaks nädalat enne igaviku lahkumist ta ütles, et ma olen nüüd Jeesuse vastu Jumala lapseks saanud ja olen meelt parandanud. Ja Termo Jürma, kes oli tema pastor või ka peresõber, mattis teda. Ja tollal, kui 30 aastat tagasi, sama Siret tõi oma kolm last pühapäeva kooli, arvamata midagi usust, lihtsalt, et harida neid, oli pühapäeva kooli õpetajaks Urve Jürma ja ma palun, et Urve, sina tuleksid ja meenutaksid midagi mõne sõnaga Sireti kohta. Ole hea ja paneme ka Sireti mälestuseks ühe küünla põlema.
Ma olen nendel viimastel nädalatel Siretist väga palju mõelnud. Ja olen ka mõelnud seda, et ma tegelikult tundsin Siretit väga vähe. Ja see, mis ma räägin, on väga subjektiivne minu arvamus. Ma mõtlesin, et väga raske on tegelikult rääkida inimesest, kes on lahkunud. Et kui ta ei ole siin, ta ei saa rääkida midagi enda kohta. Et see, mis mina räägin, ei pruugi olla päris tõsi. Ja sellepärast ma palun, et Jumal annaks mulle andeks, kui ma midagi räägin nagu valesti. Aga see on täiesti minu tunnetus tema kohta. Kõigepealt ma ütleks seda, et Siretil olid väga olulised suhted, inimsuhted. Ja ma olen, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma tunnen, kui olulised. Need on inimeste elus kõikidest asjadest kõige olulisemad. Ja kui me olime seal matusel ja matuse peie lauas, inimesed tõusid üksteise järel üles ja rääkisid Siretist. Ja ma mõtlesin sellele, et kui palju meist on, meil on nagu 75-aastaselt veel oma keskkooli pingi naaber, kellega me oleme sõprussuhetes ja kes tuleb matusele ja räägib soojalt meist. Või kas meil on üldse mõni palati kaasane, kellega 40 aastat tagasi me oleme haigla palatis tuttavaks saanud ja kuni elu lõpuni oleme sõbra. Et see on väga arutane, pluss veel kõik need muud sõbrad ja sugulased. Ja nendele inimestele ma mõtlesin, tähendas Siret väga-väga palju. Ja need on tegelikult need imelised jäljed, mida Siret jättis oma eluga nende inimeste ellu. Mina kohtasin Siretit esimest korda 1989, kui ta tuli ja tõi oma kaks tütart Kolgatele pühapäeva koolis. See oli siis veel tähetänav 66. Ja kuna see pühapäeva kool oli veel vene aeg ja see oli nagu muinsuskaitseseltsi alusel korraldatud ja lehes oli kuulutus ja kui ta sinna jõudis oma lastega, siis ta avastas, et ta on baptisti kogudusse sattunud. Ja ta ütles mulle, et ma ei mäleta mitmendat põlve ateist ja mina olen uskunud neid kommunismi ja sotsialismi ideid, et minule on see täielik šokk. Et ma tõin tegelikult oma lapsed siia, et nad saaksid kunstist ja kirjandusest aru. Ja nagu me seal peie laos ka kuulsime, kui palju ta raamatuid luges. Ja ilmselt tal oli omal probleem sellega, et ta ei saanud aru kõigest, kuna tal ei olnud seda haridust, kuna me teame, kui palju on kristlike motiive kunstis ja palju ka piibli tsitaate kirjanduses. Ja ta tuli ja ta jäi. Et miks küll ma ei saanudki sellest aru ja ma ei ole ta, kes seda ka küsinud, miks ta ei läinud ära, kui ta sattus siuksesse kohta. Ja mõnda aega, kui nad olid käinud, siis ta ütles mulle niimoodi, et minust küll vist usklikku ei saa. Et mina olen neid, seda kommunismi nii palju uskunud ja ma olen selles nii pettunud, et ma ei saa niimoodi hopsti hakata nüüd mingit teist ideoloogiat uskuma ja seda vastu võtta. Aga minu lastest, nendest võivad küll usklikud saada, et nad juba praegu paluvad nii nagu teie. Ja siis ma mõtlesin, et peale selle, et ta oma lapsed tõi, ta oli ka teel evangelist. Et ta tõi oma sõbranna poja, ta tõi tüdrukute onutütred ja ilmselt ka veel teisi. Isegi see onu käis mul pühapäeva kooli tunnis ja oli väga positiivne. Ja siis ma mõtlesin seda, et miks keegi, kes ise ei usu hästi Jumalasse või vahel isegi ei suuda uskuda ta olemasolu, et miks ta toob teisi inimesi kirikusse ja veel edukalt. Et me kõik teame seda, kui palju me oleme kutsunud ka inimesi ja nad ei tule. Aga Siretil oli selle koha pealt täiesti nagu edu. Ja nagu ma Stella käest kuulsin, siis lapsed ise ei tahtnudki väga käia seal pühapäeva koolis. Neil oleks palju toredamalt kodus filmi vaadata pühapäeva hommikul. Kuigi nad olid väga hoolsad, väga tublid lapsed. Minul oli väga hea, kui nad olid kohal. Nad olid alati kohal, mõni haigus vahepeal. Aga. Ja pealegi nad tulid Kambjast, mitte Tartust, et nad oleks kergesti saanud tulla. Ja ma mõtlesin sellele, miks see on niimoodi. Et kuna Siret tuli väga aus, siis võib-olla ta tundis oma südames, ma ei tea, kas ta seda kunagi sõnastas endale, aga ta tundis oma südames, et see kuidagi võiks tema lastele olla kasulik ja hea ja ka teistele inimestele ja ta tahtis seda head nagu edasi anda. Meie ütleme lihtsalt, et see on Jumala arm, eks see kõik on Jumalast. Ja ma mõtlesin sellele, kui ainulaadne on inimese teekond Jumala juurde ja Siretil oli see nagu eriti teistmoodi kui meil on. Et Siret ei tulnud Jumala juurde, nagu ma mõtlesin, nagu meil siin baptistidel traditsiooniks on, et tuled, kahetsed pattu, nutad kõik oma pattu, andeks palud ja siis lähed rõõmsalt koju, kohe oled maast kõrgemal ja kõik värvid on teistsugused, me oleme neid kuulnud. Aga tema tulek oli nagu teistsugune. Ja ta suhtles kõik need aastad kogudusega ja usklikega. Et see ei olnud niimoodi. Sel ajal, kui pühapäeva kool nagu suureks muutus, siis tuli tohutud rahva hulgad sinna kokku. Ja nad on enamusti kõik nagu kadunud, aga Siret nagu jäi. Ja ta tõi ka eest palveid teiste eest. Ta nagu enda eest ei toonud nii palju eest palveid, aga ta pidi uskuma. Ja kogu aeg Jumalasse, kui ta tõi teiste inimeste eest palveid kogudusse. Ja vahel mulle tundus, ta oli vahel väga ligidal nagu Jumalale. Ja siis ta nagu jälle kaugenes. Ja vahel, kui ta nagu ei uskundki, et Jumal olemaski on. Ja mina mõtlesin sellele, et Jumal ei kaugenenud temast tegelikult kunagi. Siret oli selline hästi otsekohene inimene. Tema ei teinud nägusid ega püüdnud teistele meeldida. Tal olid nagu kindlad seisukohad ja ta kaitses neid, aga ta jättis alati ka ruumi teisteks seisukohtadeks. Ta ei ütlenud mulle kunagi, et kuidas sa niimoodi usud, et see on ju pole ju Jumalat, et kuidas sa saad uskuda ja kui ta arvas, et tema lapsed võivad kõik usklikuks saada. Ja Piiblis on salm 18.27, et puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastus osutud keeruliseks. Ja võiks ka öelda, et otse kohese vastu on Jumal otse kohene. Et arvestab meie seisukoht ja arvestab, kui me ei saa aru, et miks Jumal niimoodi teeb, aga peas, et me oleme ausad Jumale ees ja ei tee ka Jumale ees nägusid. Ja nagu meie kõigi elud on väga erinevad ja unikaalsed, on kas Jumala suhe väga erinev ja ka Jumala leidmine on väga erinev. Mina ei olnud kõik need aastad Siretiga tegelikult väga lähedane. Aga selles tema elu lõpus juhtus meie mõlemaga siuke ime, et need mõned viimased nädalad, kui ta oli seal eluringi keskuses, siis ma külastasin teda ja me muutusime väga lähedaseks üksteisel. Et kui ma võisin istuda seal tema juures, et need päevad on nagu sellised kallis kivid minu elus, mis jäävad mulle alatiseks meelde. Et need päevad on annud mulle väga palju ja ma usun, et nad Siretile ka midagi andsid. Et Siret oli tegelikult oma vahekorra Jumalaga saanud korda juba enne, kui mina sinna tema juurde läksin. Ja siis me rääkisime ka natuke sellest ja ta ütles mulle niimoodi, et ma ei saa ju Jumalasse mitte uskuda, sellepärast, et Jumal on teinud minu elus kaks selget imet. Üks oli selline veidi materiaalne ime, see oli nagu see ime seisnes seal Jumala täpses ajastuses, ma neid ei hakka täpselt rääkima, teine oli natukene müstiline ime. Ja nad olidki imed. Meie elus on palju imesid, mida me tegelikult tähelegi ei pane. Aga mina ütleks, et Siret elus oli kolmas ja veel suurem ime, kõige suurem ime. Ja me sellest rääkisime ja ta ütles selle kohta, et see on imelik ja uskumatu ja et ta ei saa üldse aru, kuidas see niimoodi läinud on. Ta seda ei nimetanud imeks, aga mina ütleks, et see on imeline. Et see on see, et kõik ta kolm tütart on usus ja et neil on isiklik kogemus Jumalaga. Et see ei ole üldse tavaline. See on nii haruldane, ma ütleks, et siin ei aita midagi, kas sa oled pühapäevakooli õpetaja või oled pastor või oled mitmendat põlve ateist. Seda teeb Jumal ainult. Ja ma mõtlesin ka sellele, et usklikuks saamine ei ole ju rahu sadamasse jõudmine. See ei ole, et hakkab üks lust ja lille pidu peale, et me teame seda. Et see on nagu ulgu merele välja sõitmine ja ma mõtlesin eriti ka tema kolme tütre peale. Et me teame, et see ei ole kerge. Aga Jumalaga koos on tõesti võimalik see elu elada tähendusrikult ja elada ka jagi kergemalt koos Jumalaga, kuigi on palju keerulisi asju. Ja kui Siret võttis nagu usu vastu ainult mõned nädalad enne oma lahkumist, siis mina usun, et Jumal käis ta ka kogu aeg kaasas. Et võib-olla see, kui ta siia tuli, siis Jumal astus talle nagu lähemale, aga kõik see 75 aastat käis Jumal temaga. Tal on nagu täiesti erinev tee võib-olla meist, aga Jumal tegeles temaga ja tema tegeles Jumalaga. Ja tahaksin Siretit tänada selle kogemuse eest, mis ma seal hooldekodus sain. See oli nagu üks kingitus Jumala käest ja kingitus Sireti käest. Ja sellepärast ma tahaks ka öelda, et hoiame väga üksteist ja hoiame neid inimsuhteid ja oleme hästi delikaatsed ka üksteise vastu ja siis me näeme neid Jumala imesid enda ja teiste elus. Aamen.
Suur tänu nende meenutuste eest ja meie lauas oli need meenutusi ju rohkemgi ja ka siin on mitmeid, kes olid seal ära saatmisel küllap teil on omad mõtted siin kõik juures. Jumala sõna ütleb, et meie kodupaik asub taevas. Sealt me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Ja Siret, me usume, on jõudnud koju. Ja laulame, mõeldes talle, aga mõeldes ka endile, õnnis kodu meid ootab ju taevas. Tõuseme seda laulma. Issand, me täname selle nii ilusa tunnistuse eest, mida Urve jagas ja mille Siret jättis. Otsid olla aus sinu vastu ja lõpuks leida rahu sinus. Täname, et sa kutsud nii noori kui keskias kui ka enne surma. Kingi meile südant, mis on avatud sinu kutsele ja et me ikka tahame järgneda sinu valgusele. Aamen. Võtame palun istet. See tunnistus oli Siretiga seotud, aga nüüd lähme teiste tunnistustega edasi. Ja ma palun, et Karl, kui sa tuleksid ja jagaksid meie tunnistuste üldine teema on minu elu koos Jumalaga aastal 2024. See võib olla mingi üks seik sellest aastast, võib see mingi üldistus olla terve aasta peale. Ja nii palju ma tean, et Karl on olulisi otsuseid valikuid koos Jumalaga teinud, aga mida sa sellest jagad? Tule ja jaga meile.
Tere, mina olen Karl-Erik Kaljapulk, ma olen 16 aastat vana ja ma tulen kristlikust perest. Ma olen käinud kogu enda elu siin samas Kolgatal ja ma olen käinud pühapäeva koolis ja ma olen väga tänulik, et ma olen saanud sellises peres üles kasvada. Minu teekond algas 2019. aastal, kui ma olin 11 aastat vana ja oli noorte äksilaager. Ja siis ma seal tegin endal päästepalve ja see ei pidanud vastu. Ma ei pidanud enda lubadustest kinni ja ma langesin kõrvale. Sellega kaasnes erinevad sõltuvused ja palju katkiseid suhteid ja väga palju erinevaid asju, mida ma kahetsen. Aga üks hetk ma tänu nendele katkisele suhetele sain aru, et midagi peab muutuma. Ja ma enda ema nõuandel läksin uuesti noortekatele. Ma polnud pikka aega käinud ja see oli need on minu jaoks võõraks jäänud. Ja siis ma käisin seal noortekatel ja ma tundsin ennast seal kuidagi paremini ja siis ma üks päev mõtlesin, et ma palvetan. Ja see palve kõlas niimoodi, et ma küsisin, et Jumal, kui sa oled olemas, siis näiti mulle läbi enda sõna, mis sa mulle öelda tahad. Ja siis ma sain sellise kirjakoha, mis oli Efesaste 4:22-28. Te tuleb jätta enda endis eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietud uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastate, siis ärge tehke pattu, ärgu päike loojugu teie vihastumis üle. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, sellasemel tehku tööd oma kätega, teenides ausat elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Esimene mõte, mis ma tuli selle peale, oli, et see on kokku sattumus ja ma ei uskunud seda. Ja järgmine päev ma tegin seda uuesti ja see samale palvele ma lisasin juurde, et kui see ei ole kokku sattumus, siis tee seda uuesti. Ja siis ma sain sellise kirjakoha, mis on õpetuste sõnad 6:1-15. Mu poeg, kui oled hakanud käendajaks oma ligimesele, kui oled löönud kätt võõra heaks, kui oled oma suu sõnade pärast võrku mässinud, oma suu sõnade pärast kinni püütud, siis tee ometi mu poeg enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse. Mine alanda ennast ja anu oma ligimest. Ära anna und oma silmadele ega suikumist laugudele, päästa end ka selline lõksu eest või otse kui lind püüde käest. Mine sipelga juurde, sina laisk vaata tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikud, ülevaated ega valitsejad, valmistate siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse. Kui kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega. Siis tuleb vaesus sulle kallale otsa kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees, kõlvatu inimene, nurjatu mees, käib vale suus. Pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega, tal on kavalus südamest, ta kavatseb kurja, ta külvab alati riidu, seepärast tuleb tema õnnetus äkitsed, ta murtakse silmapilkselt. Ja abi ei ole. Ja siis ma sain aru, et see ei olnud enam kokku sattumus. Ja ma hakkasin igapäevaselt piiblit lugema, ma palvetasin igapäevaselt. Ja siis mul hakkas nagu paremini minema. Aga kuna mul olid ikkagi need katkised suhted ja ma üritasin ise hakkama saada ja ma ei usaldanud Jumalat, siis see ei tulnud välja. Ja siis ma sain ühe pika kirja, mis lõi mind täielikult jalust. Ja ma ei saanudki nagu ise püsti. Ja siis ühel öösel ma lihtsalt otsustasin ja tegin päästepalve. Ja see päästepalve andis mulle julgust ja jõudu. Ma tundsin ennast palju tugevamana, kui ma varem olin. Ja ma tundsin, nagu ma saan hakkama. Ja pärast siis päästepalvet nüüd mu elu on selline, et mul ei ole ühtegi sõltuvust, mul suhted on paremad ja ma usaldan Jumalat. Ja lõpetuseks ma loeksin kaks kirjakohta, mis on mind julgustanud ja hoidnud või nagu on mulle inspiratsiooni või juhiseid, kuidas edasi minna. 2 Korintlaste 7:9-10. siis nüüd ma rõõmustan. Ma ei rõõmusta teie ma ei rõõmusta, et teie kurvastasite, vaid et te kurvastasite meeleparanduseks. Te olete Jumalale meelepäraselt kurvastanud, nii et meie ei ole teile millegagi kahju teinud. Jah, Jumalan meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta maailma kurvastus toob aga surma. Ja Luuka 12:8-12. Aga ma ütlen teile iga üht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka inimese poeg Jumala inglite ees. Aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära Jumala inglite ees. Iga üks, kes ütleb midagi inimese poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab püha vaimu, sellele ei anta andeks. Aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida enese eest kosta või mida öelda, sest sel samal tunnil õpetab püha vaim teile, mida te peate ütlema.
Ma olen paar korda seda lugu kuulnud kõigepealt üks ühele, siis noorteõhtul ja Jumala vaim ikka puudutab selle kaudu, et saad aru, et Jumal teeb tööd. Ja lisaks sellele on teil nüüd seal gümnaasiumis, kus sa käid oma palvegrupp, kus te kord nädalas saate teistega kokku ja tahate olla teistele tunnistuseks, nii et tänu Jumalale selle eest. Läheme tunnistustega edasi. Üks, kes oleks võinud tunnistada, oli Glenn, aga tema ei haigeks. Kahjuks ei saa kohal olla füüsiliselt, aga ma palun, et Julia Polikarpus sa tuleksid ja jagaksid.
Tere, armas kogudus! Täpselt 15 aastat tagasi, 27. detsembril sain ma ristitud siia Kolgata kogudusse ja nagu te kuulsite, siis eelnes sellele päris pikk aeg enne pühapäevakoolis ja noorteõhtutel. 5 aastat tagasi ma spontaanselt tunnistasin, et minu aasta 2019 Jumalaga siis lahkus mu isa igavikku ja selle kurva sündmuse taustal aasta lõpuks oli sellest Jumal teinud midagi väga ilusat, et ma ka tänan väga Ermot, kes saatis ma ka mu isa viimsele teele ja miks see nii juhtus, oli sellepärast, et mu ema oli Ermot ammu juba palunud, et kui tema ükskord siit ilmast lahkub Jumalaga või Jumalata, et siis Ermo ikkagi matab teda. Et võib-olla läkski sellepärast nii kaua aega, et ikkagi saaks Jumalaga Ermo matta teda. Ma võib-olla loeksin selle 2024 aasta meenutuseks siit psalmidest 37. peatükist 5. psalmi, mis ütleb: anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Et aastal 2010, kui ma siin seisin ja Leho palvel, siis tunnistasin, kuidas mul see üks aasta on koguduses läinud, siis ma olen selle tunnistuse nimetanud, et 2010 oli muutuste aasta. Siis 2024 on kahtlemata olnud väga keeruline raske aasta. Algas see juba jaanuaris laiemat pereringi muutva, ma ei teagi öelda, mis asjas on. Ja see kaistab kõik ikkagi edasi, see probleem pole otseselt lahenenud. Aga ja kuidagi ma seda nagu oodata ei osanud, et aasta siis detsember lõpeb sellega, et ema lahkub kõige selle lõpus. Ja seal maikuus, nagu te koguduse liikmetena teate, et minu väga hea sõbranna Kadri Seimar lahkus igaviku emadepäeva hommikul. Kui ma seda surma teadet oma emale emadepäeva hommikul viima läksin, et siis me mõlemad nutsime ja mis seal salatama ei ole ikka Kadri lahkumisest ka üle saanud. Küll aga Kadrit vaatamas käimes seal samas peaaegu kõrval palatis, kus mu nüüd ema oli, siis ma sain aru, et võib-olla oligi see selleks vajalik minu elus isiklikult muuhulgas, et ma olin nagu valmis, kuidagi lihtsam oli seal haiglas nüüd olla 7 kuud hiljem. Ja et mitte võib-olla kurval toonil lõpetada, sest novembris saabus järgmine perekondlik probleem, mille tagajärjed ka veel kestavad. et siis oli kolm head asja. Ma alguses ütlesin, et on kaks, aga Stella tuletas mulle meelde, et on kolm. Kaks head asja oli siis kõigepealt see, et Paula tuli tagasi koguduse keskele, et kuigi ta oli usus, siis koguduse keskel, nagu te teate, ta ei käinud. Mina arvan, et see on üks suur tänu põhjus ja Jumala arm, et me kõigest sellest niimoodi kolmekesi praegu oleme läbi läinud. Ja teine suur tänu põhjus on see, nagu te ka kuulsite, et Stella oktoobri lõpus kaitses doktorikraadi, millega ta oli ka tohutult vaeva näinud. Ja ema nägi või kuulis ka selle ära, nägi haiglavoodist ka seda, kuidas Stella promoveeriti doktoriks. Ja mis oli siis see kolmas asi selle aasta juures, mis oli väga hea asi, mille Stella mulle meelde tuletas? Loomulikult see, et ema jõudis Jumala juurde. See oli kõige parem asi sellel aastal.
Aitäh nende jagamiste eest. Ja mis ma peama jagan ka jutlust, aga 9 või 8 tunnistuses, kui kellelgi on mõni seik, sa mõtled tagasi ja mis on tunnistus? Tunnistus on, et midagi, mida sa koos Jumalaga või Jumala abiga oled selle aasta jooksul läbi elanud ja kus sa oled näinud Jumala kätt, Jumala abi, Jumala juhatust. Kui kellelgi on, siis 9 või 8, jah, Madis, ole hea. Ja üks veel, kui kellelgi on Jumal südames sannud.
Jah, tere õhtust. Tegelikult ei ole mul mingit plaani täna siin ees olla ja parema meelega oleks kuulanud. Aga koosoleku algul sain sellise väikse võmmu kuklasse ja tuletati mul üks asi meelde. Ja siin ma nüüd olen. Mida ma tahan tunnistada? Ma tahan tegelikult selle tunnistusega tuua kogu au Jumalale ja ühe kinnituse ja julgustuse vajadusel ka ühele vennale, kes meil siin koguduses praegu ka istub. Ühe asja pärast just Leha ütles ka, et kui teil on üks väike tunnistus, kuidas Jumal on teid müksanud või kusagile poole lükanud, et andke märku. Et ma ei mäleta täpselt aega, aga mingi kuu jooksul, kuu aega tagasi või umbes midagi sarnast, oli pimeduse konsentratsioon jõudnud minu sees, minu südames tegelikult sellise suut plahvatuseni juba, kus valgus oli kadunud ja Jumalat ka ei näinud. Ja ma ei osanud midagi teha. Tegelikult ma püüdsin nagu Jumale ees olla päris tihti ja päris kõvasti, aga tegelikult nägi see välja rohkem selline virin ja hädaldamine ja enese haletsus. Ja siis siin koguduses peale ühte teenistust istusin siin ees, foe ees ja ei osanud nagu muhvigi peale hakata, ootasin Marget, et siis nagu ära sõita. Ja see vend tuli ja istus minu kõrvale ja siin juttu küsis, ja ma ei tea, miks ma taga rääkima hakkasin just sellel teemal ja rääkisin välja, mis mu südames tegelikult toimub. Noh, nii. Ääri-veeri, mitte palju avades ennast, aga siiski ta vist mõistis ja ütles mulle, et ega ta nüüd päris täpselt ei tea, aga kas sul on üks raamat olemas või oled sa kuulnud sest raamatust või lugenud juhtumisi, et kui taevas vaikib, sest täpselt see olukord oli ka minuga. Selle pealkirja ära oli öelnud, et Jumalat just kui ei olegi. Et ma olen nagu üksinda kusagil hüüan ja Jumalat ei ole. Ja et seal on lugu kellestki mehest või kellestki inimesest, kes mida iganes, ma ei mäleta, mida ta seal tegi või mis tal seal oli, et ta istus samamoodi keset kõrbe. Ja ega ma rohkem sellest jutuajamist rohkem ei mäletagi, aga mulle ei see raamatu pealkiri meelda. Ja samal õhtul kodus vaatasin TV7-st ühte dokumentaalsarja Iisraeli kohta, mulle meeldib neid vaadata. Ja teate, siis kui see alati sealt see saade nagu lõpeb, mida te sealt nii-öelda videona vaatate, siis ta lööb selle ekraani nagu kas 4 või 6, kus ta pakub analoogseid saateid juurde. Ja seal vaatab mul vastu siis üks nendest 6 pealkirjaga, kui taevas vaikib. Ja siis ma mõtlen, et mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Vend räägib mulle raamatust, aga siin on need saade, kui taevas vaikid, täpselt sama pealkirjaga. Et no, see ei saa rohkem ega vähem olla see, kui et ma peaks seda siis vaatama. No, sest ma sain aru, et see on just kui Jumala juhtimine praegusel momentil. Ja ega ma sellest saates ka rohkem midagi mäleta, et üks mees rääkis oma häda ja viletsusest, ja midagi analoogset nagu mul endal, kus taevas vaikib ja inimene ei tea enam, mida teha, sest pimedus on ümberringi. Aga ta andis ühe kirjakoha, kuhu Jumal teda oli juhtinud ja mis oli toonud teda sellest pimedusest välja. See on Jeremiast. Ja ma püüan seda praegu meenutada, et see on pöördudes ja vaitjäädes te pääseksite. Usus ja looduses oleks teie võit. Ja võt see koht, nii nagu temale puudutas ja ta hakkas aru saama, et nii nagu ta oli vingunud ja virisenud ja hädaldanud Jumala ees, nii olin teinud ka mina, aga Jumal ootab meid üht ainust asja. Et te pöörduksite oma hädaste viletsuses, mida te vaatate ainult ise enda peale, vaataksite tema peale ja jääksite ükskord vait. Ja et usk ja lootus, mis ta on juba teie südamesse külvanud, saaks teis üles tõsta. Ja see kirjakoht puudus täpselt nii palju, et ma enam vähem püüdsin teile nagu igapäevaselt endale öelda ja meelde tuletada, kui mul tuli jälle see meeleheite moment peale, et ma ei vaataks ennast ja oma häda, vaid vaataksin Jumala peale ja loodaksin tema peale. Ja usuksin, mida ta on oma sõnas öelnud. Ja teate, nii nagu see mees seal selles saates ütles, et sellest peale hakkas temal valgus tagasi tulema ja pimedus sellest kaduma. Võt nii juhtus minuga ka. No, protsess käib muidugi, aga imelikul kombel väga jõudsalt. Nii et ma olen väga-väga tänulik Jumalale, kes juhtus selle usuvenna minu juurde. Täpselt õigel ajal, ühel momentil, täpselt ühe sõnumiga. Ja mul on väga meel, et ta võttis selle tee jalge alla ja tuli ja kuulas mu häda ja viletsuse ära siin alfuajees. Aitäh!
Tänu Jumalale, sellised asjad juhtuvad, kui me oleme kuulekad. Kui on ühel üks tunnistus veel, siis võiksime võtta. Nii, Merle sai esimese koha rohkem ei saa. Siis, kellel oli valmis, siis antke märku, leiame järgmisel jumalateenistusel aja. Merle, ole hea.
Et minu tunnistus on seotud minu tööga. Et lõppev aasta oli minu tööelus suurte muutuste aasta. Aasta tagasi oli minu tõlkebüroos umbes selline seis, et ma ei uskunud, et see tegevus võiks üldse veel kaua edasi kesta. Kliente oli jäänud väga väheks. Tõlgete sisu oli kõike muud kui meeldiv. ja üldine majandusseis tundus ka Eestis olevat selline, et tõlkevaldkond hääbub üldse ära, et võib-olla hoopis tehisintellekt võtab selle tulevikus üle või siis vähemalt tõlkeprogrammid. Ja ma palvetasin ja andsin Jumala kätte kõik selle ja jõudsin siis ühel hetkel selleni, et peaks midagi uut õppima. Üritasin siis sellel aastal uut eriala õppima saada, aga viimasel hetkel ja täiesti ootamatult läks see uks ka minu ees kinni. Ja ma olin just enne seda ka palvetanud, et ma suudaksin elutervel viisil võtta Jumalalt vastu nii võite kui kaotusi. Ja see kaotus mind ei löönud rööpast välja. Palvetasin edasi, et Jumal näitaks, mis on õige tee ja kuidas jätkata. Ja olukorrad lahenesid hoopis nii, nagu ma üldse ei osanud oodata. Tekkisid uued kliendid ja tööl on tekkinud uus sisu. Ma tean, et see töö, mida ma praegu teen, on väga vajalik. Jah, kõik tekstid ei ole meeldivad, aga ei peagi olema, sest sellel tööl on sügavam mõte ja ma tunnen rõõmu oma tööst, et Jumal on lisaks sellele, et tööd on väga palju antud tagasi ka rõõmu sellest tööst. Et olen Jumalale väga tänulik ja julgen öelda, et igas olukorras ka siis, kui üldse ei tea, kuidas edasi minna, et võib Jumalat usaldada.
Suur tänu. Need on sellised killud, millest mida Jumal on teinud möödunud aastal. Vaataksime siia otsa veel ühe 3-minutilise video. Meie vend Glenn pani kokku mõnedest meie koguduse sündmustest. See on natukene rohkem noorte töö pealt, aga mitte ainult. Ja selle kokkupanemise ettekääne oli see, et meie vend Tõnu Lehtsaar oli koos abikaasaga Saksamaal meie sõpruskoguduse teeslagi juures külas ja oli, et midagi neile näidata. Nad ikka on toetanud meie laste tegevust just eriti, et midagi meie koguduse tegevusest seal näidata ja kui juba sakslased on näinud, siis võiks ise ka vaadata, eriti kui on tunnistuste õhtu ja see tuletab meelde, mis mõnda, mis meie koguduses on toimunud aasta jooksul. Ja kuna Teerslagi kogudus on meie laste ja noorte tööd toetanud, siis see ülevaade oli sellise laste ja noorte rõhuasetusega. Aga mis Teerslagis toimub, Tõnu Lehtsaar homme 1. jaanuari teenistusel lubas jagada, anda tervitused üle. Täna ei saanud sõna, aga homme saab. Ja rõõm on, et me seda sidet oleme saanud hoida. Nüüd enne kui ma ütlen ka lühikse jutluse, jutlusega on ka niivisi, et Vladislav Panenko pidi jutlustama, aga ka tema ei haigeks, nii et haigused muudavad meie kavasid. Laulaksime ühiselt laulu Maailma valgusse tulid me juurde ja teeme seda seistes.
Thank you.
mõistelda. Selle aasta viimase teenistuse, viimase jutluse jaoks tahan lugeda meile psalmide raamatu kõige viimase peatüki. Kui Jumal lubab, siis homme uue aasta alguses ma tahaksin jagada jutlust esimese, kõige esimese psalmi põhjal. Lõpus, täna on aasta lõpp, siis kõige viimane ja homme siis kõige esimene. Ja loeme, kell võite ka pinkida vahelt lahti võtta, sealt üsna päris lõpus on see 150. Taaveti laul. Halleluja! Kiitke Jumalat tema pühamus! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses! Kiitke teda tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratud suurust mööda! Kiitke teda pasunahelidega! Kiitke teda naablihelidega ja kandlega! Kiitke teda trummide ja ringtantsudega! Kiitke teda keelpillide ja viledega! Kiitke teda helisevate simblitega! Kiitke teda kumisevate simblitega, kõik, kellel elu õhku, kiitku issandat. Halleluja. Aamen. Kõik need tunnistused, mida me oleme kuulnud, mida te olete jaganud, on kiitnud Jumalat. Jumal on midagi teinud. Kõik need laulud, mida me oleme laulnud, on kiitnud Jumalat. Ja selle jutlusega ma tahan ka veel aasta lõpus kiita Jumalat. See psalm räägib nagu kolmel moel Jumala kiitmisest. Kuidas kiita, kus kiita ja miks kiita? Ja see, kuidas kiita, on siin päris lopsakalt. Pasunahelidega, naabli ja kandlega, trummide ringtantsudega, keelpillide ja viledega, helisevate simblitega, kumisevate simblitega, ühesõnaga igal viisil. Kui midagi siit sellest silma jääb, siis need kõik, vähemalt need, mida siin loetletud on, on kollektiivsed tegevused. Nõuavad teatud kokku harjutamist või koos kõlalisust. Et mitte igaüks ei puhu pasunat päris nii, nagu ise tahab, vaid et see kõlaks Jumala kiitusena, seal on vaja teatud kooskõla. Ja tõepoolest kiitus, Jumala kiitus võib olla spontaanne ja sageli see on spontaanne, kui me kogeme Jumala heldust, Jumal sekkub kuidagi, me märkame tema suurust, me saame igaüks üksinda Jumalat kiita. Aga siit me näeme, et ka selline ettevalmistus käib Jumala kiitmise juurde või planeerimine. Templi teenistuses piibliuurijad ütlevad, et pasunaid puhusid preestrid, naabit ja kannelt mängisid leviidid, seal oli vähemalt mingisugune järjestus, mingisugune vaheldumine, mingisugune planeerimine, nii et Jumala kiitmist planeerida on ka omal kohal, aga spontaane samamoodi. Mõtlesin, kuidas me oleme selle aastal Jumalat ühiselt kiitnud. No muusikaliselt, kõige viimati suurema asjana Lõuna-Eesti ühend koor, aga iga meie oma koguduse ansambel, koor, solist, püüdsin mõelda, millised pillid meil siis kokku tuleksid, tähti võib lisada, kui meil mõni puudunud jääb. Oleme kiitnud issandat klaveriga ja digiklaveriga ja trummidega ja gitarridega ja saksofoniga ja oreliga ja keelpilli orkestriga ja celloga. Flöödiga oleme kiitnud, häälega ka. Nii et tuleb oma jaguga kokku. Aga ka see, mida me nägime siit videost, ülestumises pühadel suur munade ja Toome mäel Jeesuse avalik esile tõstmine keselt linna südant on ka Jumala kiitmine. Tunnistused igal teenistusel või eriti enne ristimisi Jumala kiitmine. Nii et Jumalat saab ja tuleb kiita igal viisi. Nüüd salmist peab oluliseks tuua esile ka seda, kus Jumalat kiita. Ja ta ütleb siin päris alguses, et kiitke Jumalat tema pühamus ja et kiitke tema võimsas taevalaotuses. Siis pühamus, ehk tema templis ja taevalaotuses, terve looduse all, looduse templis või võibolla see tähendab isegi ka teliseid taevaseid, nähtamatuid, vaimseid jõude. Vana testamendi ajal tempel oli konkreetses paigas, pühamu Jerusalemmas. Üks terve maa peale, ei olnud igas linnas, üks terve maa peale. Seal kummardati Jumalat, sinna tuldi pühadeks kokku, seal toodi kiituse ohvrid, toodi ka muid ohvreid. Aga Pärast Jeesust on see tempel kaotanud oma tähenduse. Liiati on ta praeguseks ka hävinud juba ammu-ammu, aga Jeesus ütleb, et ma selle templi lammutan ja te teenite mind teisel moel. Te iga üks pääseb Jeesuse kaudu otse Jumala juurde. Jeesuse ristisurma ajal kärises selle templi vahevaip, mis eraldas kõige pühamat paika pühast paigast, seda paika, kuhu keegi inimene ei tohtin minna välja arvatud ülempreester ükskord aastas. Jeesuse ristisurma ajal see kärises ülat alla lõhki, sümboolselt märkimaks seda, et Jeesuse kaudu meil ei ole enam piirangut Jumalate minekuks, vaid me võime saada sinna iga üks. Igal uskujal on igal pool ligipääs Jumala juurde. Jeesus ütleb ise, et tema kummardamiseks või ka kiitmiseks pole vaja ühte kindlat paika, Jumalat saab kiita igal pool. Oluline, et seda tehakse tõese vaimus. Nii et kindlasti kogudus on see, kus me saame uue testamendi ajal Jeesuse järgijatena kiita issandat. Aga Paulus nimetab pühavaimu templiks kahte asja. Selleks vanas testamendis siis tempel, see füüsiline, uue testamendi ajal kaks asja, mida Paulus nimetab templiks. Nii kogudust kui ka uskliku inimese keha, päris huvitav. Kui kiitke teda tema pühamus, siis me võiksime küsida, et aga mis moodi see siis meil käib. Jerusalema templisse pole vaja minna, seda pole seal ja ei ole vaja ka pingutada selle nimel, me saame teenida igal pool, aga tempel uue testamendi järgi on siis Kristuse kogudus, kohalik kogudus, või ka ülemaailmne, ja ka inimese keha. Alustan sellest kogudusest. Paulus ütleb 1. Korintuse 3.16 tekste tea, et teie kogudus olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Ja kuidas kogudus kiidab Jumalat? Üks on see muusikaline pool, mida ma juba nimetasin, erinevad pillid, aga kui me vaatame sealt samast 1. Korintuse kirjakohast natuke ettepoole ja tahapoole, siis kogudus kiidab Jumalat sellega, et ta toetub jätkuvalt Kristuse alusele, ei liigu sellelt kõrvale. Ja sellega, et ta kuulutab puhast evangeeliumi, mis iganes tuuled maailmas on, aga et me toetume Jumala sõnale, püsime evangeeliumis. Sellega me kiidame, austame Jumalat. Aga siis edasi ütleb Paulus, et pühavaimu templiks või Jumala templiks on ka iga inimese, eriti iga uskliku inimese keha. Kas teie ei tea, et teie ihu on teis oleva pühavaimu temple? Kiitke teda oma kehadega. Ja see nüüd ei tähenda seda, et mismoodi, millises asendis me oleme palve ajal, seda võib ju ka tähendada. Aga kuidas kiita Jumalat oma ihuga? Seal samas alati, kui me tahame vastuseid saada nendele küsimustele, võib olla kasuks see, et me loeme paar salmi eestpoolt või paar salmi tagantpoolt. Ja seal samas ütleb Paulus, põgenege igasuguse kõlvatuse eest. Mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, kuid kes hoorab või siis kes teeb seksuaalpattu, see patustab ise enes ihu vastu. Pauluse jaoks oli oluline, et tollal öelda, ja ma arvan, et tänapäeva ühiskonnas samamoodi, et me hoiaksime oma kehad ka seksuaalses mõttes puhtana. Ja sellega me kiidame Jumalat. Usklik inimene kiidab Jumalat sellega, kui ta hoiab oma abielu, hoidub seksuaalsuhetest enne abielu või väljaspool abielu, ja teispidi sellega, kui abielusid lahutatakse, ei kiideta Jumalat, vaid teotatakse, kurvastatakse Jumalat. Riigiseadusega võivad olla lubatud samasooliste abielud, Jumala ees on selline igasugune selline suhe igal juhul Jumala kurvastamine. Paulus ütleb, te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalalt oma ihus. Nii et kiita ka sellega, mis moodi me oma keha hoiame, kasutame, aga kiita ka templis koguduses kui pühamus. Nii et kiitke issandalt. Kollektiivselt koguduses, individuaalselt ka oma kehadega, ka sellega, kui me teeme head teistele inimestele, aitame neid füüsiliselt, ka sellega me kiidame lõpuks Jumalat. Ja nii et see on, et kuidas kiita igal viisil, kus kiita koguduses ja ka oma eludega, oma kehadega. Ja siis viimane, mida ma välja toon, on see, et mille eest Jumalat kiita. Siin selles psalmis oli kaks asja. Kiitke tema vägevate tegude eest või pärast. ja kiitke tema määratud suurust mööda. Kiita Jumalat sellest, mis ta on teinud, ja teine on see kiita sellest, mis ta on või kes ta on. Seda, mis ta on teinud, need tunnistused on seda rääkinud. See on see. Kui ma mõtlesin ise tagasi koguduse elule aastal 2024, mille eest ma kiidan Jumalat? Palju asju, mille eest kiita. Et on inimesi, kes on võtnud vastutust. Jah, ma tahan teenida kaasa. Mõned rollid on muutunud. Jah, ma olen valmis aitama mõned tunnid nädalas, mõned tunnid kuus. Või sellele, et koguduses oli kuus ristitut eriline, eriti eriline, mina arust see, et kolme ristitu puhul abikaasa oli enne usklik ja nüüd teine pool tuli usule, kas mees või naine. Ka see, et minu enda üks tütardest tegi varasuvel juttu, et ta sooviks saada ristitud, toob suure rõõmu, kui oma pereliige teeb nii olulisi valikuid. Nii et kiitke Jumalat tema vägevate tegude pärast. Muidugi, võib öelda, et head asjade eest tuleb ju Jumala kiitus ikka kergemalt huulile. Noh, ainuke oht seal on see, et kui asi läheb hästi, siis kipud enda arvele panema, mitte Jumala arvele. Ütled lihtsalt, et küll läks hästi ja unustad ütlema, et tänu Jumalale, et hästi läks. Ikka Jumalat tuleb kiita. Aga mis siis, kui elus on rasked sündmused? Jumala sõna ütleb tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab, Jeesuses Kristuses, tänage kõige eest. Ja mul on hea meel, et siin Julia, tegelikult ka Urve tunnistus ja sinu tunnistus, et ka rasketes aegades ja neist läbi minnes on võimalik Jumalat kiita, nii nagu sa Madis tegid. Sa oled protsessis veel, sa ütlesid, aga sa tuled kantslisse, et kiita Jumalat juba. Kuidas kiita siis, kui on raske, kui juhtuvad ootamatused? Piibeli ütle, et me peame tegema sellist kiipsmailingut ja teiseldud rõõmu, et noh, õpitud salm pähe nagu jõuluvanale, mis sest, et ja räägin ikka seda kiidulaulu. Ei, Piibeli ütleb ausalt, nutke koos nutjatega ja rõõmustage koos rõõmsatega. Me ei pea oma emotsioone ja tundeid maha salgama, oleme ausad. Aga siiski, ma mõtlen Ukraina sõja peale. Või mõtleme, siin on nimetatud Kadri Seimari lahkumine igaviku, ka meie kogudust puudutanud. 40. eluaastates inimene lahkus üsna kiiresti raske haigusega igaviku. Või Ukraina sõda. Mis siin nagu siis kiita on? Kust otsa pealt me selle kiitusega peale hakkame, see tunduks nii vastu oluline. Aga siis, kui ma vaatan sellesse Ukraina sõjasse sisse, mis on kohutav, aga ma kuulen sealt evangeeliumi levikust. Vestesin ühe Ukraina pastoriga pool tundi. Ta ütleb, et meie kogudusest on vähe inimesi ära põgenenud nii-öelda läände. Ainult 30%. Aga uusi inimesi on palju juurde tulnud. Inimesed otsivad Jumalat, parandavad meelt. Paljud kogudused kasvavad, ristivad, kuulutavad evangeeliumisest. Südamed on avatud. Ja kui ma seda kuulen, siis ma kiidan Jumalat selle eest, et evangeelium levib. Inimeste elud saavad muudetud niiviisi. Ma kiidan Jumalat ka selle eest, et seoses selle Ukraina sõjaga on tulnud Eestisse põgenike ja ka siin meie koguduses venekeelne töö on täiesti uue hingamise. Inimesed on leidnud Jumalaga ka kogukonna, kus üksteist toetada. Jah, me ei kiida Jumalat mitte ootamatu surma või kohutava sõja eest, aga me kiidame Jumalat, et ta laseb kõik heaks tulla neile, kes issandat armastavad. Tõnu ütles oma viimases jutluses, et Jumal teeb kõrbessegi tee. Minu tõi esile piiblist selle kirjakoha. Jumal teeb kõrbessegi tee ja teebki. Ja Tõnu ütles, et issand teeb kõrbesse tee, aga on neid, kes näevad kõrbe ja need, kes näevad teed. Ja kum meie oleme? Need, kes näevad teed kõrbes, need kiidavad issandat. Need, kes näevad ainult kõrbe, need nurisevad, hädaldavad, muretsevad. Märgata seda, mida Jumal on teinud ja kiita selle eest Jumalat. Aga viimane, mida ma siit välja toon, on see, et Jumala kiitmine ei ole ainult seotud sellega, mida ta teeb, vaid see, kes ta on. Kiitke teda tema määratud suurust mööda, et ta lihtsalt on suur, võimas, püha, armastav, hea. Kiitke teda selle eest, kes ta on. Vaatame mingi paraleeli maisest elust. Miks inimesed kuulavad ikka ja jälle oma lemmikmuusikat? Ikka ja jälle, sama pala, ammu vähe kulunud juba, sõltuvalt stiilist, aga inimestel on selline komme. Sellepärast, et see toob mingisugused positiivse kogemuse, tõstab üles, loob midagi ilusat inimese jaoks. Või miks lähevad inimesed ikka ja jälle kaunitesse kohtadesse, Munamäe tippu või taevaskotta, või miks inimesed kulutavad tuhandeid eurosid, et sõita Ameerikasse suurt kanjonit vaatama või Kanadas Niagara juga vaatama. Eks ikka sellepärast, et imetleda looduse suure joonelisust ja saada sellest kas mingi emotsioon või hinnata, väärtustada seda, see ei olegi nagu saamise pärast, see on lihtsalt, et see on ilus. Muusikat teevad sellest laule, kunstnikud maale. Ja siis Piibel ütleb, kiitke issandat tema määratud suurust mööda. Jumala suurus ise, kui sellele ligineda, on üles tõstev, toob kiituse huulile. Jumala halastus ja arv paneb kiitma. Jumala vääramatu õiglus ja pühadus paneb kiitma. Jumala rahu, Jumala ilu, kui seda kogeda, paneb kiitma. Jagan ühe kogemuse siia lõppu. Sellest on nüüd poolteist kuud või kaks kuud möödas, aeg läheb kiiresti. Käisin aasta jooksul arstide juures ja arstid ütlesid erinevat arstide juures ja midagi suurt häda ei öelnud, aga öeldi, et äkki väikese südameoperatsiooniga annab asja parandada. Ja siis millalgi novembris öeldigi, et tuleb minna haiglasse, ühe öö olete haiglas, järgmine päev saate koju, ülejärgmine päev tööle. No, minu ema on arst olnud ja arstid ei kokku puutunud, kui öeldakse, tuleb minna, siis tuleb minna. Niivisi olingi siis haiglas, lähen hommikul vara sinna sisse, haiglasse, protseduurid, kõik riided ja värgid. Ja noh, siis südames on teerimine. Aetakse vooliks sisse ja tehakse siis seal midagi ära. Ja siis ootan seal kõik, ootan siis, mida minu kord tuleb, hommikul vara võtan piibli lahti, võtan meie liidu päeva kirjakoha, et loen seda, aeg on. Ja see on psalm 51, kus muuhulgas loen siis seal hommikul enne südame sondeerimist, loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamus ees kindel vai. Noh, südamest on ikkagi oma jagu piiblis juttu, aga mitte igas kohas. Ja loomulikult see on vaimulikus mõttes seal mõeldud meeleparanduse kontekstis, aga seal ma olen. Mingit otsest hirmu ei ole, lähen nagu sellise noh, teadmisega, et tehaks ära ja tulen koju tagasi. Nii oligi. Ja siis on mulle Jumal kinni, loo mulle Jumal puhas süda uuendamuse ees kindel vaim. Jätta mulle nägu kõrvuli. See on, et Jumal, sellel hommikul sa annad mulle sellise kirjakoha. Operatsioon oli kohaliku toimestusega, olin ärkvel, suhtlesin arstiga ja siis teate, kes sellel piibisalmi peale on ka laul olemas, loo mulle puhas süda o Jumal. See hakkab kummitama peas ja niimoodi olen seal ja naeratan muigan oma, et ja mõtlen, et ma tean, et Jumala on asjad kontrolli ja Jumal on lihtsalt hea. Sina, Jumal, lood praegu uut südant nende arstide kaudu, teed midagi. Toetusin Jumala sõnale. Kogesin taas, mida tähendab toetuda Jumala tõotustele, mitte lihtsalt, et ma pean, vaid et nii on. Kiita Jumala tema määratud suurust mööda. Ja kaks tundi see kestis, ma ei tea, kui mitte korda ma jõudsin selle laulu ära lauldama peas ja enda naeratust näol ja tean, et Jumala käes on need asjad. Ja olidki. Ma julgen öelda, et see ei olnud Jumala kiitmine millegi eest, vaid lihtsalt sellepärast, kes ta on. Et ta on ligidal, et ta on annud oma tõotuse. Lõpuks pole isegi vahet, mõtlesin seal, poleks vahel isegi vahet, kas ma elan või suren. Kõige olulisem rõõmu põhjus on see, et ma olen koos issandaga. Kiita issandat tema määratud suurust mööda. Ja selle sooviga soovingi aastat lõpetada. Kiitke issandat. Igal moel, igal teinud on aga lõpp nii üksinda kui kollektiivselt, nii sellepärast, mis ta teinud on, aga lõpuks sellepärast, kes ta on. Huvitav, kõige viimane psalm on selline lauskiitus. enne seda, kes te vähegi olete psalmi lugenud, seal on kõike. Nagu meie möödunud aastasse mahub kõike. On kurbust ja meeleheidet psalmides, on lootust ja edasiminekut, on võidukaid laule, on ka päris sellised sajatavaid laule, kaotuse laule, aga kogu see raamat lõpeb ikkagi Jumala kiitusega. Ja nii viisi ka meie aasta. Me oleme õigel teel, kui me lõpetame Jumala kiitusega. Kiidame teda ka nüüd veel ühiselt palvetades ja varsti ka lauldes. Me võiksime teha nii, et me tõuseme ja koha pealt, kes tahab, öelge ühe lausega midagi, mille eest Jumalat tänada kiita. Ja pärast seda võtame veel palve ja lauluga teenistuse kokku. Tõuseme ja see ei pea olema üldsegi pikk palve, aga öelge koha pealt, et tänada Jumalat koguduses, kiita teda. Öelge valju häälega, me mikrofoni ei saada ringi, vaid nii nagu keegi kuskilt nurgast ütleb.
Issand, tänu sulle koguduse osaduse eest.
Ja Isa, ma tänan, et meie liidu aasta mootu oli ühes vaimus kutsutud ja sa oled seda ka palju kord ilmutanud. Tänu ka täna seest.
Issand, tänu sulle tee kaaslaste eest.
Issand,
mina tänu Jeesuse eest. Mis toetudes Jeesuse nimele uskudes temast, tema sõnades olla selles veendunud ja täiesti kindlud. Mitte kunagi ei jää abi olema. Lihtsalt kiidan Jeesus.
Mis on tänu sanatikuse kasvamise eest?
Mis on tänu palvete kuulmise eest?
Jumal on hea ja tema hildus kestab igavesti.
Issand, ma tänan, et sinu kaudu on meil julgus liikuda edasi, on lootust, on abi. Ja täname, et sa tõotud, et sa lased kõik heaks tulla neile, kes sind armastavad. Me täname möödunud aasta eest. Me täname, et sina, Jumal, oled see sama kindel alus. Selles lootuses ja usus me vaatame ka tulevikku. Palvetame veel nõnda, nagu Jeesus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, ja vägi ja hau igavesti. Aamen. Võtame hetkeks istet, ma räägin ka lühidalt meie teated. Homme on 1. jaanuar, siis on Jumala teenistus meil siin kell 12 päeval koos leima murdmisega ja see on ka siis tõlkeklappidesse vene keelde. Meie venekeelse tõed vennad ühinevad ka meiega. Siis Alfa-kursust juba teatame, et 25. veebruaril ristiusu põhitõdede kursus alustab kella õhtuti teisipäeviti ja võite juba palvetada, mõelda, kutsuda või ka ise tulla. Ja siis 4. jaanuaril on meil venekeelne laste näidend, jõulunäidend ja programm, kui sul on keda sinna kutsuda, siis selliseid venekeelseid väikseid flyereid on ka kusagil fojees olemas. Äkki on naabrid või tuttavad kusagil. Ja koguduste vaheline palvenädal on siis sellel nädalal, mis hakkab 5.–6. on esmaspäev, palve hommikutena, nagu meil paar viimasel aastal on olnud erinevates kogudustes. Sellised on teated ja nüüd lõpetame ühise lauluga. Kes tahab lauluraamatust järgida, siis seal on 322. Meie ümber imena laotub taevas, laotub maa.
Thank you.
ja meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.